Při poslechu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o kostnicích, kostech a kostlivcích. Ve studiu se mnou sedí umělkyně Šárka Koudelová, Klára Malo a fotograf Miroslav Hlinka. Šárka se s námi dnes podělí o zprávu z výstavy Broken Femur, která odkazuje ke zlomenině stehní kosti. Tato výstava probíhá až do 29. srpna v Pragovka galerii. Vítej, Šárko.
Já moc děkuji za pozvání.
Druhá hostka, Klára, tento rok absolvovala na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně s tapiserií Dobrá smrt, kam ručně vyšila šestici kostlivců. Vítejte, Kláro.
Děkuji za pozvání, zdravím.
A mou prvotní inspirací pro dnešní téma byla kniha Momenty ticha, české kostnice ve fotografii, za kterou stojí právě Miroslav. Vítejte, Miroslave.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Společné kostní téma otevíráme první skladbou z výběru Pavla Zelinky. Poslechneme si folkovou kapelu Heilung. Samotné kosti pronikly do jejich tvorby i ve formě hudebních nástrojů. Tak to byly Heilung a jejich skladba Svanrand. Posloucháte Art Café, které dnes věnujeme kostem. Budeme si povídat ale také o zlomeninách, hojení a péči nebo o bližních, ale i o těch, kteří tu byli dávno před námi. Miroslave, vy jste v roli fotografa navštívil řadu kostnic, díky tomu vznikla už zmíněná kniha Momenty ticha, ta má téměř 300 stran a přináší pohled do 20 kostnic. Čím jsou pro vás kosti?
No, řekl bych jenom kosti, ale i samotné kostnice jsou vlastně takovým znakem pomíjivosti. Zároveň ty kostnice jsou takovou spojnicí vlastně s naší historií a s tím, co tady vlastně roky přetrvává, s nějakým jako duchem, který na nás promlouvá skrze vlastně tu minulost a zároveň to uvědomění si pomíjivosti.
Ta kostnice je nějaký prostor, ale vy v těch místech některé ty fotografie směřujete právě i k těm detailům těch jednotlivých kostí, lebek, tak je to pro vás nějaký objekt nebo právě most k něčemu, co už bylo, ale právě ještě stále přetrvává, i když je to pomíjivé?
Ono těch rovin je více. Stejně jako samotné lidské tělo je z výtvarného hlediska vlastně velmi zajímavé, tak i ten skelet vnímám jako, krom vlastně toho mostu k té minulosti, tak ho vnímám jako jistý vizuálně atraktivní artefakt. A tím pádem tam zatím hledám vlastně nejenom to dokumentování, ale i nějaký výtvarný přesah, nějakou hru světla stínu, která vlastně dokáže podtrhnout atmosféru toho místa a přenést nás vlastně trošku do minulosti, k nějakému rozjímání.
A možná i do přítomnosti nakonec.
A možná nakonec i do přítomnosti, ano.
Šárko, už jsem zmínila výstavu Broken Femur, která je dokonce prázdnin k vidění v galerii Pragovka. Ta ukazuje tvoji tvorbu spolu s dílem maďarského umělce Gideona Horváta. Kurátorem výstavy je Piotr Sikora. Vy tam pracujete s motivem zlomené stehenní kosti, což je poměrně konkrétní záležitost a až archetypálně odkazuje na nějakou lidskou zranitelnost. Byla pro vás ta zlomená stehenní kost startovní čárou pro nějaký dialog ve vaší tvorbě při přípravě výstavy, nebo čím byla?
Tak já myslím, že pro mě a pro Gideona byla nějakou startovní čárou, nebo byly nějaké pocity nutnosti péče, empatie, nebo naopak právě zlomení nějakých starých principů nebo společenských klišé a vytvoření nějakých nových, empatičtějších, víc plných respektu k ostatním. A vlastně, když jsme se společně hlásili do Open Callu v galerii Pragovka, tak jsme vedli nějakou diskuzi a nakonec jsme se stočili právě k metafoře broken femur, což je vlastně femur, je ta dlouhá stehenní kost. Já už jsem měla dlouho v hlavě, v podstatě od pandemie, takový vlastně mýtický citát antropoložky Margaret Mead, která žila, myslím, 1901 až 78, pokud si to dobře pamatuju. A vlastně tady ten její citát se stal takovým až internetovým memem právě během pandemie, že vlastně ona, když byla dotázána svými studenty, co považuje za nějaký začátek lidské civilizace v rámci komunity, tak a všichni očekávali, že odpoví, že bude mluvit o nějakých hliněných hrníčcích, způsobu pohřbívání nebo nějakých artefaktech. A ona místo toho odpověděla, že první známkou civilizace v lidské komunitě je uzdravený, zlomený femur. A to z toho důvodu, že v přírodě, když se vám jako člověku nebo jakémukoliv vlastně savci zlomí ta stehenní kost, tak je to tak zásadní zásah do našeho komfortu a vůbec schopnosti přežít, že vlastně pokud o nás nebude někdo jiný pečovat a poskytovat nám bezpečí, potravu, vodu, tak zemřeme nebo se staneme samozřejmě v přírodě třeba potravou pro další živočichy. A tady ten její citát, je na něm zajímavé to, že není vlastně z vědeckého hlediska úplně prokazatelný, protože na to nejsou žádné písemné doklady, není to v žádné její knize ani v žádné knize o Margaret Mead, ale pravděpodobně to řekla přímo během nějaké vlastně své přednášky na univerzitě přímo svým studentům. A mně připadá právě velmi jako symptomatické, že se tady ta věta, která je vlastně plná nějaké naděje a odkazuje k nějaké jako vzájemné péči a empatii, stala v podstatě takovou jakoby internetovou senzací právě během pandemie.
Takže vás to téma péče, které v té umělecké komunitě poměrně rezonuje v posledních letech, přivedlo k tomu jít až na dřeň nebo pod kůži k těm kostem.
Ano, a vlastně ještě to možná ovlivnilo to, že takovým nějakým metatématem celého toho open callu v tom minulém roce v Galerii Pragovka bylo téma nerůst. Takže vlastně my jsme si i tímhle připadali asi ovlivnění a vlastně pro nás to byla nějaká výzva jakoby k nějaké zásadní až dramatické změně a vlastně i v rámci té výstavy i toho textu jsme nějak jakoby si tak dohromady zvolali jako zlomme ty naše kolektivní femury metaforické, které jako stojí za nějakými jako společenskými problémy a za všemi těmi krizemi, kterými si jako lidská společnost procházíme. Asi je zatím nějaký až jakoby skeptický pocit toho, že pomocí nějakých jemných, pomalých změn už jako nám připadá, že není možné se posunout dopředu, že všechny ty krize už se tak jakoby prohloubily, že aspoň v nějakých případech je nutné k ním přistoupit nějak jako až radikálně.
Od nerůstu k srůstu, ano. To je hezký oblouk. My se ještě později dostaneme k tomu, jak se tyto myšlenky dostaly konkrétně do těch objektů, které jsou v Pragovce k vidění. Teď se obrátím, Kláro, na vás. Vy se ve své textilní i kreslířské tvorbě věnujete setrvalé tématům, která se pojí se smrtí. Letos jste v Brně absolvovala s tapiserií Dobrá smrt, kde je celá parta kostlivců. Já jsem zmínila, že jich je tam 6, lety jsem počítala z původního nákresu, ale vy jste jich nakonec vyšila a sešila 5, jak jste mě upozornila. Pracovala jste s motivem kostlivců právě proto, že jsou univerzální, nebo čím pro vás byly a co nakonec se na té tapiserii vyprávějí?
Pracovala jsem s kostmi, ano, jednak skrze to, že jsou neutrální, člověk si v nich může hledat sebe, nemusí a no, elegantně jsem se tak vyhla nějakým větším figurativnějším výjevům, který by mohly vyprávět něco, co já bych třeba zna nechtěla a
co ti kostlivci dělají na té tapiserii?
Kostlivci vyprávějí vlastně takový trošku, řekla bych, záhrobní příběh lidí, kteří se nepřipravovali na svoji smrt za života, ignorovali tady tuto tématiku, vyhýbali se jí a došli k řešení podstatných otázek až příliš pozdě. Já to teda beru z hlediska motivu posledního oděvu, kterému jsem se věnovala vlastně celé 2 roky na Fakultě výtvarných umění. A no, tato tapiserie byla vlastně vyvrcholení tady toho mýho rozjímání nad tím posledním oděvem a jeho důležitostí v pohřebních rituálech.
Když vyberete jednoho nebo dva ty kostlivce, tak v jakých situacích se nacházejí?
Jeden z nich si například zakrývá kapesníkem oči, nebo respektive oční důlky a přestírá, že vlastně ten problém vůbec nenastal, že se ho to absolutně vůbec netýká. Je tam jeden, který právě prchá před tou nově nastalou situací, nechce s tím být konfrontován, chce si nadále fungovat tak, jak do té doby a nepřiznává si to, že by nějaký takový problém mohl být jeho problémem.
Ten problém smrti a konečnosti lidského života.
Je tomu tak.
Když už jsem udělala tu chybu v počítání kostlivců, tak se musím zeptat, co dělá ten kostlivec, který na té tapiserii nakonec chybí.
No,
vybavíte si ho z toho nákresu? Nebo to možná bylo to nejméně podstatné, co vypadlo?
Rozhodně vypadlo ten nejméně podstatný. Já si myslím, že to byla jenom jiná variace na jednoho kostlivce, který je ve středovější části, který se nemůže rozhodnout, který oděv si má vlastně obléknout a ten kostlivec mu nabízel nějakou jinou variantu toho, co by se mohl obléknout do toho hrobu.
Obléknout na věčnost.
Obléknout na věčnost.
Jak je ta tapiserie rozměrná, abychom si ji uměli lépe představit?
Je to 5x2,5 metru.
A ručně jste ji vyšívala?
A je to ručně vyšívané. 3 měsíce jsem na tom strávila každý den. Občas si dělám legraci, že vlastně tolik času, kolik jsem strávila s tou tapiserií, jsem nestrávila s jinou lidskou bytostí, takže...
Takže k ní máte intimní vztah, tvůrčí.
Je tomu tak.
Miroslave, vy v té knize Momenty ticha předkládáte takovou fotografickou toulku návštěvu 20 kostnicemi. Je některá z nich, která k vám promlouvá hlouběji než ty ostatní?
No, to je těžká otázka, protože každá ta kostnice má nějakou svou specifickou atmosféru a každá, byť je různorodá, tak prostě něco v ní je. Já vždycky říkám, je to takové, nebo ten pocit, co já tam mívám, protože není absolutně negativní. Říkám, je to vždycky takový jako pocit nějakého smíření, klidu, návaznosti právě na nějaké to rozjímání. Některé jsou dekorativnější, některé jsou hodně strohé a každá má to své kouzlo. Určitě jedna, kterou mám, tak jako mezi těma oblíbenějšíma, je kostnice Malín, která vlastně dneska už spadá pod Kutnou Horu, stejně jako Sedlecká kostnice. Ale ta teda samozřejmě není turisticky navštěvovaná, je standardně nepřístupná, ale v době své největší slávy musela být teda monumentální, protože i pylon momentálně, co tam je ještě velmi zachovalý, kosterní, tak i ty další, které jsou částečně zborcené či rozebrané, tak hovoří o tom, že to muselo být místo s obrovskou atmosférou. To stejné, že dneska se díváme pouze do trámový té kostnice, ale dříve tam byl normální strop s freskou, což musel umocňovat vlastně celý ten dojem, když tam člověk jako vystoupil.
Je pravda, že když člověk prochází tou vaší knihou, že si uvědomuje tu rozmanitost těch míst, že to není ten ikonický Sedlec, ale vlastně mnoho různých tváří těch kostnic, které v Česku máme.
Je to tak. Jak jsem zmiňoval, no jsou některé strohé, některé dekorativní, pak jsou jisté prvky, které se opakují, ale je to většinou jako lokálně, protože třeba kostnice Níškov a kostnice Velká Losenice, které jsou obě na Žďársku, tak jdou vypozorovat, že ve stavbě těch kosterních pylonů jsou vlastně jakoby nějaké podobné vzorce.
Oni asi některé ty kompozice byly inspirovány právě z nějakých známějších kostnic.
Určitě.
A ten motiv se přenáší
a
z jednoho místa.
Pokud to pak bylo lokálně, tak se určitě museli aspoň částečně nějak navzájem ovlivňovat.
Taky vidět, že tvůrčí duch vane i kostnicemi a napříč minulostí. My se do tématu ponoříme ještě hlouběji, ale teď si poslechneme, jak Michael Dewitt před 40 lety hrál na kosti, když pracoval na svém raném rituálním industriálním projektu Zero Kama. Při nahrávání používal řadu neobvyklých nahrávacích technik i nástrojů, včetně kostí. Dozněla nám skladba Atavism Dream, stále ladíte Art Café, kde se dnes věnujeme kostem, kostnicím i kostlivcům. Ve studiu se mnou je Šárka Koudelová, Klára Malo a Miroslav Hlinka. Šárku, už jsme zmínili vaše nutkání a myšlenky, které vás přivedly k tvorbě výstavy Broken Femur, která je vidět v galerii Pragovka. Jaká díla tam sama za sebe jako autorka přinášíš ty? Ty tam také pracuješ s tím motivem kostí v různých úrovních a s různými materiály.
Tak pro mě vlastně byl důležitý při přemýšlení nad tou výstavou takový moment, který možná ty moje poslední práce nějak propojuje i vlastně s kontextem, se kterým právě pracuje Miroslav, no vlastně přeneseně i Klára. A to je vlastně ten moment, kdy se jakoby z našeho těla nebo jeho částí, případně produktů, stane materiál nebo objekt, který vlastně poskytuje nějaké bezpečí nebo péči někomu druhému. A vlastně to bylo pro mě zajímavé z hlediska vlastně nějakých jako rituálů, které souvisejí třeba s různými rituály v různých náboženstvích, ale určitě mě v tom smyslu nějak ovlivnila i zkušenost s mateřstvím. A nakonec vlastně jednou z prací, které vystavuji, je takový objekt, v podstatě interaktivní, kterému říkám My body is a shelter, moje tělo je ukrytem. A to je vlastně taková jednoduchá chýše z ocelových prutů, na kterou jsou měděným drátem připevněné různou mírou stylizované části těla. A vlastně do téhle chýše je možné vlézt, takže opravdu je jakoby takovým až doslovným překladem tady téhle myšlenky. A jsem moc ráda, že mnoho návštěvníků a návštěvnic opravdu do toho úkrytu už vstoupilo. A vedle vlastně tady tohohle úkrytu je hlava, která k tomu tělu patří, ale je na zemi a je taktéž v podstatě interaktivní, protože je možno v ní spouštět skleněné kuličky, které se potom, co vlastně projedou takovou dráhu tou hlavou, tak se stanou okem. A vlastně tady tahle nějaká interaktivita pro mě byla v jistém smyslu velmi důležitá, protože pro mě je vlastně obecně asi při přípravě výstav důležité vytvářet spíš nějaké prostředí, které ty příchozí nějak jakoby modeluje jejich myšlení nebo je nějak přímo zahrnuje a není to jenom nějakými jako odtažitými pracemi, které visí na zdi. A v tomhle případě téhle výstavy to pro mě bylo důležité asi ještě víc než jindy. A dál tam vystavuji takový taky poměrně velký objekt, který nazývám Kapala. A Kapala je, jak ty dobře víš.
No, viděla jsem ji, opravdu rozměrná a visí od stropu.
Ale jak ty dobře víš, tvou osobní zkušeností s buddhismem, tak Kapala je rituální miska vlastně při buddhistických obřadech, která je vytvořená z opravdu reálné lidské lebky, vlastně z té části nazývané kránium, která nám kryje mozek. A opět se dostávám k tomu momentu, který mi přijde extrémně zajímavý, a to, kdy vlastně z toho našeho těla se stane jakoby v rámci poskytování nějakého jiného smyslu a nějaké péče, kdy se z našeho těla nebo jeho částí stane jako vlastně materiál, který použijeme libovolně a slouží něčemu dalšímu než jenom nám, našemu životu a našemu pohodlí. Takže z toho důvodu asi se tam ocitla tahle vlastně buddhistická reference. Centrem výstavy je taková velká svařovaná struktura, kterou jsme s Gideonem nazývali skeleton jednoduše. A vlastně tahle velká svařovaná konstrukce nějakým způsobem připomíná žebra a páteř a výrazně přesahuje měřítko člověka, takže je pod ní možné vstoupit. A byla pro nás vlastně taky nějakou metaforou nějakého bezpečného prostoru a opět nějakým poskytnutím vlastního těla, ať už je to člověk nebo zvíře, vlastně se to ani nesnažíme definovat, a vlastně vytvořením úkrytu nebo bezpečného prostoru z tohohle těla nebo jeho pozůstatku.
Ještě pro představu doplním, že tou výstavou prostupují různé materiály, jako je kov, nebo konkrétně třeba i měď, hlína, vosk, porcelán, tak je to takové rozmanité i materiálově.
No a já myslím, že právě pro mě i pro Gideona je velmi typické, že materiálový kontext všech těch použitých objektů je pro nás velmi důležitý a právě Gideon vlastně v tomhle, o čem já mluvím, tak jeho práce, které jsou převážně ze včelího vosku, tak je vlastně v tom stejném smyslu. Opět vosk je v podstatě produktem, tělesným produktem včel, ale pod vlastně Gideonovýma rukama se z něho stává něco zcela jiného s jiným kontextem.
Nějaké amfory.
Ano, Gideon vystavuje objekty, které převážně připomínají amfory a já si myslím, že to právě bylo nějaké jako velmi padnoucí doplnění mých poměrně popisných kosti připomínajících objektů, protože my jsme se o těch amforách bavili ve smyslu, že vlastně můžou ukrývat nějaké léčivé lektvary a nebo jedna, které pracovně Gideon říká Angry Bird, protože má takovou ptačí hlavu z porcelánu, tak on o ní mluvil, že vlastně jsou v ní naopak ukryté, uzavřené nějaké emoce. Takže vlastně i tady ta jakoby nějaká práce s emocemi, které ať už jsou uzavřené a chceme je vypustit nebo naopak je nechat někde v úkrytu, tak je podle nás součástí toho léčení.
Jsem si vypsala z katalogu k vaší výstavě Gideonovu větu, protože žijeme v krizi, jsme spíš zvyklí říkat bolí to, ale je to v pořádku, že to bolí, tak to možná odkazuje k těm amforám. Miroslave, obrátíme se na vás, když vstupujete do prostoru těch kostnic. Máte nějaký způsob, jak se usebrat nebo soustředit předtím, než tam začnete pracovat a fotit? Máte nějaký rituál nebo způsob, jak tady do těch specifických míst vstupovat, tak abyste se tam cítil dobře a patřičně?
Nevím, jestli je to nějaký speciální způsob, ale v podstatě...
Stačí osobně, nemusí být speciální.
Ale v podstatě je to o tom, že na to místo přijdu, většinou tam chvilku trávím tím, že jako si to projdu, dívám se vlastně, jak tam hraje světlo, snažím se vůbec navnímat atmosféru toho místa a až vlastně si to tak jako nechám na sebe působit, tak pak vytáhnu ten foťák a začnu vlastně hledat nějaké základní záběry. V drtivé většině to je o tom, že na to místo se vracím opakovaně a trávím tam vlastně několik hodin, takže to, co jsem viděl na poprvé, tak při druhé návštěvě, třetí návštěvě vlastně pokračuju čím dál víc do hloubky, všímám si ze záběru a pohledu, které bych na první dobrou třeba ani nenašel. A to je v podstatě to hlavní, no. Nechat na sebe působit to místo a tomu pak přizpůsobit to hledání.
Těch záběrů, úhlů.
A toho, co pak vlastně promlouvá z těch fotografií.
Zmiňujete, že se na ta místa vracíte opakovaně. Je obtížné se do těch kostnic, které některé z nich ani nejsou veřejně přístupné, dostávat nebo dostávat se do nich opakovaně a trávit tam ten čas? Jaký je zatím management a produkce?
Svým způsobem to vlastně jako složité není. Když si člověk odbyde takové to první kolečko, kdy osloví danou farnost, biskupství, zařídí si případně povolení, tak potom je to o tom vlastně jenom logisticky to vždycky jako sladit s tím, kdo spravuje tu danou kostnici, aby měl čas, aby mě tam mohl pustit. A jakmile se vlastně na tomhle domluvíme na všem, tak pak už je to relativně snadné. Samozřejmě na začátku člověk musí, nebo aspoň já jsem to tak dělal a díky tomu jsem měl vlastně z drtivé většiny kostnic velmi pozitivní jako přijetí a odezvu, že jsem vlastně přiblížil celý koncept toho, proč to dělám, co by mělo být výstupem, celou takovou vlastně nějakou osnovu toho celého projektu a díky tomu se podařilo to dotáhnout vlastně do podoby první knihy a časem snad bude i další.
Že z toho vašeho zájmu cítit, že nejste lovcem senzací, ale člověkem, který jde po té podstatě těch míst a snaží se vystihnout tu jejich atmosféru, která se prolíná napříč těmi staletími.
snažím se, tak doufám, že to tak jako vnímá právě i ten divák, čtenář, protože já to nevnímám jako senzaci. Jo, jsou to místa, která jsou spjatá vlastně s tím lidským bytím. Měla svůj význam důležitý a hlavně vznikala v době, kdy jak smrt, tak vlastně náboženství, k kterému se to vlastně váže, tak byla nedílnou součástí každodenního života lidí.
Což je do dneška, ale ne možná tak na očích.
Tak, dneska je to jakoby víc vytěsněné, možná víc tabuizované téma, ale tenkrát to vlastně bylo na denní bázi, ať už tou obrovskou úmrtností, epidemiemi, válkami. Prostě ta škála toho setkávání se vlastně se smrtí každý den byla obrovská.
Kláro, Šárka zmiňovala ten motiv péče a toho přístřežku, se kterým pracuje na té výstavě. Vy také v nějakém smyslu pracujete s nějakou péčí o tělo, o to tělo, které je již po smrti v té linii vašich pohřebních rouch nebo rubášů. Proč je to pro vás důležité myslet tady na ten motiv a nějak ho tvůrčím způsobem pojmout?
Ono se to všechno tak nějak propojuje. Jakoby ten můj prvotní vhled do této tematiky byl víc právě z pohledu, jak teďka zmiňoval pan Miroslav, toho, že jsem si všimla, že ve společnosti tu smrt právě ignorujeme, sice se s ní setkáváme, ale je to téma tabuizované. Snažíme se jej nevnímat a k těm pohřebním rouchům jsem se dostala svou vlastní konfrontací se smrtí, kdy vzhledem k tomu, že trpím na sociální úzkosti a občas ne ve zrovna dobrých situacích a tohle to byla situace, kdy jsem byla na nádraží a málem mě srazil vlak, tak jsem si uvědomila vlastně důležitost toho myslet na ten svůj konec a jak můžeme svůj konec nějakým způsobem směřovat tak, abychom jej usnadnili co nejvíc těm, co tady po nás zůstanou a ty pohřební roucha byly pro mě vzhledem k tomu, že vycházím vlastně z fashion designu takovým nejvíc instantním, intuitivním způsobem, jak se s tím vyrovnat, protože poslední oděv potřebujeme každý a přijde mi to jako takový hezký, světský, nenásilný návrat k tomu, jak si můžeme udělat nějaký nový pohřební rituál, třeba vybírání společné posledního oděvu. Že vybíráme první oděv pro miminka, že jo, velmi intenzivně svatební oděv. Slyšela jsem, že už aj půjčovna rozvodových oděvů. Tak
aha,
proč tolik takže proč tolik neprožíváme aj poslední oděv?
A vy jste ten poslední oděv, jednu z těch verzí, se kterou jste pracovala, tak jste navrhovala pro sebe a takovým autorským způsobem jste tam pracovala i s barvením té textílie. Můžete k tomu říct víc?
Pro to své první pohřební roucho, které bylo tady určené pro mě, jsem se inspirovala, jsem vlastně hledala, to bylo úplně na začátku, jsem hledala, jak se naši předci připravovali na tu smrt, z čeho vycházeli a co obsahovali jejich pohřební rituály. A jeden z těch rituálů spočíval v tom, že pozůstalí šili pro zesnulého pohřební rubáš, který přicházel pod sváteční oděv, který se nasazoval na to. A musel být vždycky ušitý, fungl nový, nemohl být mrtvý pohřbený v něčem, co už měl v tom rubáši. A mně se tady ten element, kdy rodina sama se nějakým způsobem podílí na tom posledním oděvu pro toho zemřelého, velice líbil, akorát jsem úplně nebyla schopná přijít na to, jak bych něčemu takovému donutila svoji rodinu, aby se nějakým způsobem na tomhletom podílela, protože, no, tabuizované téma. A tak jsem začala na naší rodinné hrobce sbírat květy, které by technicky vzato byly už pro mě, že to bylo už po tady tomhletom incidentu s vlakem. A začala jsem ty květy otiskávat vlastně pomocí ekoprintu na látku a z té jsem potom ušila ten poslední oděv a byl tam i ten element, kdy vlastně rodina nějakým pasivním způsobem se podílí na tom vytváření toho pohřebního roucha.
A to pohřební roucho je poměrně rozměrné, jestli jsem to dobře pochopila, tak může sloužit i jako taková součást vystýlky té rakve, nebo jak to správně pojmenovat?
Může to sloužit i tímhletím způsobem. Já jsem vlastně v rámci toho i studovala to, jak se ten poslední oděv na toho neboštíka nějakým způsobem nasazuje, a zjistila jsem, že v drtivé většině ty poslední oděvy jsou v zádech rozstřižené, že maximálně kaluty se navlékají tak, jak se normálně navlékají kalhoty, ale jinak drtivá většina oděvů prostě nemá záda, tak jsem si říkala, na co bych se já vyloženě s těmi zády obtěžovala, ale zároveň mi to přišlo potom taková jako škoda nevyužít ten potenciál právě třeba na nějakou tu výstelku rakve nebo nějaký další dekor.
Tak jste důmyslně pracovala se střihem i s barvením. My budeme v našem rozhovoru dál pokračovat, ale teď se opět zaposloucháme do zvuku kostí. Tentokrát se přeneseme na americký kontinent, kde kosti jako hudební instrumenty používala během rituálu také stará majská kultura. Na její tradici navázal mexický hudebník Jorge Reyes. Z jeho již uzavřené tvorby si zahrajeme skladbu Ojo de Reptil, Oko plaza. Dozněla nám skladba Ojo de Reptil. Miroslave, vy jste navštívil řadu kostnic, pravděpodobně jste viděl stovky tisíc různých skeletů a částí lidských těl. V té knize Momenty ticha u každé z těch kostnic, které se věnujete, zmiňujete nějakou pozoruhodnost, specifikum, které se k tomu danému místu pojí. Někde zmiňujete, že to bylo místo dětských her, jinde, že se tam nacházejí třeba konkrétní ostatky konkrétních osobností místního regionu. A mě zaujalo, že u několika těch kostnic je zmíněno, že se o jejich záchranu i v té jejich pomývosti zasadila nějaká občanská iniciativa, což mi přijde, že není úplně samozřejmé, ale že to může být inspirativní.
Je to tak, bylo pár případů, kdy vlastně za záchranou kostnice stál nějaký jako místní spolek. Jak už to bývá, vždycky je nějaký hnací motor v nějaké osobě, která určí směr, nabalí na sebe pár dalších lidí, dobrovolníků, a pak je to už jenom od myšlenek k činům. Jeden ten případ je případ Letařovic, kdy dlouhou dobu místní vlastně kostnice, která dříve sloužila i jako márnice a stojí v rožku hřbitová, tak měla vlastně prasklou celou jednu zeď, svách ujížděl, takže byla otázka času, kdy se vlastně to opravdu jako zbortí a unikátní vlastně lidový oltář kosterní, který v ní je, by byl tím zničen. Tak tam místní spolek Dubáci, který se podílí kromě téhle záchraně kostnice i na záchraně vlastně kostela a dělá tam spoustu další jako záslužné práce a akcí.
Já doplním, že se pohybujeme v prostoru Podještědí.
Ano, je to Podještědí, kousíče od Českého dubu. A ti vlastně stojí za tou záchranou, že se opravila podlaha, nějaké zásahy do střechy, udělá se celá nová opěrná zeď, aby svah neujížděl. A díky tomu ta kostnice prostě bude zachována po další dlouhé roky, pro další generace.
Tak to je dobrý příklad občanské angažovanosti. Kláro, mě v této souvislosti napadá asociace na vaší textilní značku Pomalu, která je vlastně také v určitém smyslu angažovaná, protože vy prostřednictvím oděvu přinášíte nebo vnášíte do veřejnosti téma smrti nebo úmrtí, chcípnutí možná, a když použiju ten váš slovník, i nelidských bytostí, jako jsou zvířata. Co vás tady k tomu přivedlo, nebo co vás motivuje pracovat s textilem, šitím, výšivkou v kontextu těch ostatků zvířat?
Co se týče toho textilu, tak mně všeobecně nějak přijde, že tím, že jsme s textilem opět v podstatě od narození, tak je to takový nějaký automatický povědomý materiál, na který jsme fakt už od narození zvyklí a jsme si s ním nějakým způsobem blízcí a lépe ho vnímáme a lépe ho chápeme. A tím, že já tady ještě mám to textilní pozadí toho fashion designu, tak jsem si říkala, že No takhle. Začalo to tím, že já jsem začala sbírat fotografie mrtvých zvířátek po městech a bylo mi líto, že si jich nikdo nevšímá, maximálně tak maminky, když řvou na svoje děti, jako fuj, nech to, nedoubej do toho.
Případně to predátoři.
Případně predátoři a bylo mi líto, že všichni vzpomínáme, no, fakt na každýho blbečka, kterýho za život potkáme, ale nespomínáme aj na tady tyhle ty tvory, se kterými se třeba nevědomně, ale každý den taky setkáváme. A tak jsem začala dělat tady tyhle ty textilní výšivky s tím, že já vlastně tvořím i, když to by řeknu, normální oděvy, sice opět inspirované nějakými takovými tématy, ale dělám celé kousky oděvů, ze kterých mám nějaký ten drobný textilní odpad a říkala jsem si, že bych ho mohla právě použít na tohleto, abych tak nějak podpořila už tak jako nějaký ty svoje udržitelné orientace té značky.
Jsou takové second-handové pomníčky
zvířat, tak,
která už nežijí.
Ano, a jsou vlastně na to fakt hrozně hezký ohlasy, že mám spoustu fanoušků městských holubů a je to hezké, jaké zajímavé komunity se právě okolo toho začnou setkávat. Občas mi někdo aj napíše, že má hrozně rád plácnu jiřičky nebo kočky a teďka jeli na dovolenou a našli u silnice sraženou jiřičku nebo kočku a jestli bych nemohla udělat přímo memento tady na tohleto. Takže.
Ani to je zajímavé. To je jedna z věcí, co mě do dneška děsí, je setkání s mrtvým holubem ve městě. To je, s tím jsem se ještě pořád nějak nedokázala srovnat tady s tou situací. Šárku, po té, co jsi prošla tvorbou, přípravou děl tady na tu výstavu, posunulo se nějak tvoje vnímání nemoci, bolesti, zranění? Je pro tebe snaží se koukat bolesti a utrpení víc do očí? Bylo to takový efekt tak nějaký?
Já myslím, že možná právě se mě už trochu posunulo, co se týče teda mě osobně, mých osobních bolestí nebo nějakých nefunkčností těla nebo nemocí. Takže se mi nějak možná posunulo už právě někdy během možná covidu a zároveň mého těhotenství a porodu.
Protože
to pro mě byla vlastně jedno a to též období. A, ale jakoby, jestli se posunulo moje vnímání směrem jako na nazírání, na utrpení jako ve světě, tak to asi bohužel ne. A myslím si, že jako v současnosti jsme tím všichni asi tak zahlcení, protože vlastně myslím, že lidstvo zažívá poprvé ve své historii několik válek, který všichni simultánně sledujeme na displejích svých telefonů. Tak myslím, že jakoby takhle s tím náporem toho vizuálu, toho utrpení se asi nedá moc jako vyrovnat a nazírat na to s nějakou nadějí.
Kruzeně to je velmi obtížné.
No, takže jakoby právě ta naděje v tomhle smyslu se asi hledá aktuálně trochu těžko. No, nicméně my jsme třeba právě i s kurátorem výstavy Piotrem Sikorou o tom hodně mluvili, že on říkal, že měl pocit, že vlastně už ta pandemie byla nějakým jakoby breakpointem, nějakým prostě bodem zlomu té společnosti. No, ale já jsem mu právě trochu oponovala, že mám pocit, že právě od té doby je to ještě všechno jako čím dál horší. Ale vlastně možná on měl pravdu a prostě ten radikální zlom jenom uvolnil nějaké negativní energie, které už v té společnosti byly vlastně po dlouhou dobu. A teď bohužel se jenom musíme vyrovnat s těmi následky toho uvolnění a myslím, že je velká otázka, jakým způsobem z toho jako lidstvo vyjdeme.
Zase naděje může být v tom, jaká protivlna přijde. Tady k té vlně, co popisuješ. Kostnice zmiňují evropské dějiny od 12. století. Máme je tady dodnes. Miroslave, když je navštěvujete, vnímáte v těch kompozicích různých, které se v nich vyskytují a jsou rozmanité, od různých girland po věže, oltáře, různé ornamenty i nějakou hravost a daří se vám vystupovat i příběhy o tom, kdo tady ty kompozice vytvářel, nebo jsou to spíš anonymní díla?
V drtivé většině to jsou anonymní díla. Občas je nějaká pověst, jakože to skládal slepý mnich, což měl být někdy roku 1511 vlastně v Sedlci. Ta stejná pověst se vyskytuje pak v Níškově, ale jsou to vlastně opravdu jenom pověsti. z toho, co vím, co je doložené, tak snad jedině právě sedlecká kostnice, kdy část té výzdoby dával dokupy František Rindt vlastně v druhé polovině 19. století, a jinak je to anonymní práce, no. Asi pravděpodobně mnohdy mnichů. A je pravda, že jsou věci, které dneska by byly pro společnost velmi zvláštní, protože jsem si teď vzpomněl na to, když v Žehuni se bourala stará kostnice, která musela uvolnit místo škole, a stavila se nová kostnice, tak bylo potřeba samozřejmě ty ostatky přenést ze staré kostnice do nové. Týkalo se to i nějakých jako exhumovaných ostatků ze zrušeného hřbitova. No a je v kronikách doloženo, že část těch ostatků v pytlích přenášely děti, což z dnešního pohledu vlastně působí až úsměvně.
Nebo hororově.
Ale v té době to vlastně bylo normální. No.
Já ještě zmíním pro posluchače a posluchačky, že pokud vás dnešní téma zaujalo, tak můžu k prohlížení nebo studování ještě doporučit jednu knihu, která vyšla letos, vydala ji Grada a jmenuje se Tisíce let nemocí a válek z kostnic Čech a Moravy, za kterou stojí Václav Smrčka a Zdenka Musilová. A v této knize je zmíněno například to, jak jste popisoval ty děti, které nosily kosti v pytlích, zvyk z alpských zemí, kdy si lidé prohlíželi třeba v neděli lebky a právě procházeli těmi kostnicemi a vyprávěli si příběhy o osudech lidí, kteří tam ty své ostatky měli a vzpomínali tak na své milé a bližní.
Já si mohu doplnit, tak v té zmiňované knize, tak ta bere zase ty kostnice trošku z jiného úhlu než já, protože
jo, to
je
určitě
z paleopatologického hlediska výzkumu zranění, nemocí a podobně, a je taky velmi zajímavá.
Toho utrpení je tam opravdu hodně v grafech. Šárko?
A můžu se jenom ještě v téhle souvislosti zeptat, jakým způsobem je ověřený, nebo vlastně to jsou taky takový spíš lidový pověsti, že je možný, že třeba i ty morový sloupy nebo i ty kostnice, že tam třeba přežívají nějaký nemoci, tak je, víte o tom, jestli je to nějak jakoby ověřitelný, nebo jestli to někdo zjišťuje?
To nevím, ale co se dá zjistit, tak se dá vlastně z těch ostatků zjistit, čím
trpěli
ta generace, ti jedinci, na co zemřeli. Jo? Dá se tam odhalit právě, já nevím, morové leze, syfilis, dá se odhalit právě tyfus, které vlastně všechno zanechává stopy na těch posterních pozůstacích nebo ostatcích.
O tom Šárko velmi důkladně na mnoha a mnoha stranách vypráví právě ta kniha Tisíce let nemocí a válek. Tak jsme holt skončili nemocemi a válkami. Ve vltavském studiu s námi dnes byly umělkyně Klára Malo. Díky, Kláro.
Děkuji moc.
Šárka Koudelová, děkuji i tobě.
Já taky moc děkuji.
A fotograf Miroslav Hlinka, díky, že jste přišli.
Já děkuji.
Na konci pořadu zazní současný americký projekt, experimentální projekt to bude, 156. Jak za chvíli uslyšíme, ani jejich desce Memento Mori se zvuk kostí nevyhnul. Klidný večer a později i dobrou noc vám přeje Tereza Lišková.